COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Todos los hoyos en Roma, obviamente, en esa fumeira de momento negra, pero muy pendientes da escolla do novo pontífice. E a 700 kilómetros o norte, pero sen sair monos de Italia, en Turín, está hoxe o presidente da Xunta. Alfonso Rueda reúnese co director de operacións da región Europa de Stellantis e falarán do futuro e do plan de automoción de Galicia. E hoxe imos ata Burela, na Mariña de Lugo. Ata o 10 de maio celébrase Expomar. Está celebrándose de feito. Burela reúne a profesionais, empresas, entidades do mundo do mar para promover pesca sostible, innovación tecnolóxica, incluso tamén turismo mariñeiro. Imos cara alá, ali está Juana Carrera. Que tal, Juana? Boas tardes.
Hola, boas tardes. Sí, representantes de marcas, xentes de negocios, estudantes incluso, e tamén curiosos, ademais, como non, das xentes do mar, visitan a feira hasta ahora. Temos 65 expositores, 350 marcas para descubrir as últimas tecnoloxías do mercado. O meu carón, un motor fuera a borda que moito máis grande camine, increíble. Temos un pouco de radares, ata motores, lubrigantes, como non, as últimas novidades en IA, en inteligencia artificial, que non poden faltar tampouco.
Qué bueno, pues nada, quedamos con iso, con cómo se está celebrando esa feira Expomar, dicíamos a todo de mayo. Gracias, Juana. Unha aperta.
Nada, buen día.
Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, son as 12, case 22 minutos. Peixe e pan no menú de Gadis. Escoitas ofertas de hoxe.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En pescadería, salmón gordo entero o mitades, kilo 8,90 €. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 céntimos.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Benestar digital nas aulas, un uso responsable das pantallas e as novas tecnoloxías. A Xunta está deseñando este plan consultando a distintos expertos para poñelo en marcha. Un deses expertos é o presidente do Colexio de Enxeñería Informática de Galicia, Fernando Suárez. Moi bons días.
Hola, moi bo día.
Bueno, a tecnoloxía debe ser unha ferramenta que potencia a aprendizaxe, non que a limite, non? Ou que cause efectos adversos. Na súa experiencia, cales son os principais riscos do uso inadecuado da tecnoloxía na contorno escolar?
Bueno, efectivamente, nos vemos a tecnoloxía como algo positivo que pode aportar moitísimo valor no proceso educativo, no futuro tamén laboral dos nosos mozos, nas relacións persoais, e, polo tanto, creemos que abogamos, non, por un uso responsable, ético e supervisado da tecnoloxía. Pero sí que é certo que estamos a ver que hai problemas, non podemos pechar os ollos a isto, e vemos problemas como poden ser, por exemplo, un uso indiscriminado, un uso sin supervisión, certas adiccións, non, por tempo de consumo, e tamén acceso a contidos inapropiados dependendo de que edades, non, como pode ser, pues, contidos violentos, pornografía, apostas online, etcétera, non, e polo tanto creemos que hai que regularlo, que hai que supervisarlo, sobre todo hai que dar pautas, hai que dar ferramentas, non só a nenos e nenas, sino tamén ao ámbito educativo, ás familias, para que fagan eso, como decíamos, un uso responsable dunha ferramenta que aporta moitísimo valor.
Hai algunha evidencia científica, Fernando, que indique, pois, non sei, a mellor idade para a digitalización na aula ou algún marcador sobre o impacto das pantallas no rendemento escolar?
A ver, hai certos indicadores. Eu, personalmente, creo que non temos o recorrido suficiente, porque isto como chegou como unha ola, como un tsunami, non? E creo que necesitamos máis tempo para analizarlo con calma, non? Pero é certo que tamén a mí o concepto de pantallas non me gusta demasiado, porque entremezcla demasiados dispositivos, incluso pantallas tradicionais, como pode ser a televisión, e o que importa é o uso que fagamos. Non é o mesmo uso educativo que un uso de ocio, e non é o mesmo un uso supervisado que un uso indiscriminado, non é o que vemos que temos acceso a contidos inapropiados. Entón, creo que o importante é ese uso responsable, non tanto en tempo, porque nese tempo se engloba moitísima tipoloxía de utilización, non? De insisto, por exemplo, no propio ambiente educativo, cambios de conducta, non? Cambios de paradigma da sociedade actual, no que os rapaces e rapazas se comunican a través de redes sociais ou non consumen outro tipo de contido audiovisual, como pode ser a televisión tradicional, non? Por lo tanto, creo que isto hai que tomarlo con certo cuidado, e sobre todo creo que é importante facer ese acompañamento, esa supervisión, para que tamén, dependendo non só da idade, senón da madurez dos propios xóvenes, pois que podamos facer o mellor uso das ferramentas que temos ao noso dispor.
Un dos aspectos máis innovadores deste plan no que se está traballando é a incorporación da inteligencia artificial nas aulas, non? Fernando, segundo os datos que o expertise, a experiencia que vostede está aportando no deseño deste plan, como se pode facer isto dun xeito ético e beneficioso, sobre todo para os alumnos?
Bueno, primeiro que hai que facelo sen medo, non? Ver que a inteligencia artificial é unha tecnoloxía que non é nova, leva máis de 70 anos entre nós, pero sí que é certo que o que ten que ver coa inteligencia artificial se activa con ferramentas como ChatGPT, algo máis novo que chegou tamén case sempre de filo e con un impacto pois moi importante, non? Creo que o podemos aproveitar para mellorar esas capacidades da ensinanza e do aprendizaxe, non facendo contidos máis adecuados, máis individualizados, insisto, sen medo, con responsabilidade, sabendo que tamén pode ter unha parte negativa, pero sobre todo sacándolle o máximo partido, que creo que é moito.
Hai algunha medida concreta sobre a que xa se este a traballar dentro do plan?
Non, todavía creo que é cedo, non estamos no inicio, non do traballo desta elaboración do propio plan. Creo que o máis importante é que, bueno, neste punto de arranque teñamos, non, esa visión multidisciplinar de distintos puntos de vista e sobre todo esa visión de consenso, non, de que probablemente non haxa unha única verdade.
Quedamos con iso. Fernando Suárez, de verdade, graciñas por atendernos hoxe, por contarnos todo isto.
Moitísimas grazas a vos. Un saúdo.
Te mereces ganar un abono doble para O Son do Camiño. Sorteamos 222, un ganador en cada Cádiz. Participa por cada 25 euros de compra del 8 al 31 de mayo. Cádiz.
E fíxate o que coñecemos hoxe. A Garda Civil investiga un condutor dun camión por cuadriplicar a tasa máxima de alcoholemia cando foi interceptado nun control. Acontecía na AC-406, que é unha estrada municipal na Coruña, en Santa Comba, nese concello coruñés. Segundo informan os axentes, deron o alto a un camión cunha carga de madeira e ao falar co condutor xa apreciaron que presentaba síntomas inequívocos de ter bebido. O investigado enfróntase a penas de prisión de 3 a 6 meses ou multa de 12 a 24 meses e traballos en beneficio da comunidade de 31 a 90 días en caso de ser condenado. E Galicia gañou 1.500 habitantes no primeiro trimestre deste ano. E se temos en conta o último ano, 10.700 pola chegada de poboación estranxeira. Imos xa coa información deportiva. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando o coche ou queres vender o teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. O Leima Coruña apura as súas opcións de permanencia. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, sí, ten que xogar un partido hoxe dende as 8:30 no Coliseo en Coruñés diante do Barcelona. Un Barcelona que vende e quedará eliminado na Euroliga. Foi un partido adiado no seu día porque a fin de semana estaba ocupado o pabellón polas funcións do Circo do Sol. Leva xa Trey Tonkins. O Leima Coruña ten que gañar para manter escasas opcións de permanencia. Ademais, seguindo co baloncesto, no Breogán renovado o base croata de 30 anos, Dominic Mavra, que chegou ao equipo en novembro. Pasando ao fútbol, no Celta seguen a preparar o partido do sábado diante do Sevilla en Balaídos, que pode dar moitas opcións de xogar en Europa ao conxunto celeste. No Deportivo falou Jeremai do seu futuro. Recorda que ten contrato ata 2030 e que espera ou agarda quedarse no Deportivo. Ademais, temos que contar que en tenis, dende as 4 menos cuarto, previsto o partido en Roma de Jessica Bouzas diante de Svitolina, e que en balonmán, onte malas novas para as galegas na Liga Guerreiras, partido de ida dos cuartos de final, caeu por 6 o Guardés e por 11 Porriño, deben remontar. E hoxe a 7, Italia, España, selección masculina de balonmán con dous porteiros galegos baixo paus, Rodrigo Corrales e Xoán Ledo.
Graciñas, Álvaro. E ti, lembra, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde? En integralmotion.es. Temos nubes e claros no ceo hoxe en Galicia, pero moito ollo porque dende xa activase a alerta amarela en boa parte da comunidade, en boa parte do interior de Galicia. Por choiva poden acumularse 15 litros por metro cuadrado nunha hora. Teremos unha tarde de treboadas, de chuvascos tormentosos. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.